بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلر محترم أفلار سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسملارنا أشكر خلمسلك شرط بلان يولنجان بر سوالدا بر برادرمز نكاح مسألة حقدا آيلاوي مسألة حقدا سوريدلر nikoh o'qilayotgan paytda erkak ayoliga sening ustingga xotin olmayman, boshqaga nikohlanmayman deb va'da qilgan bo'lsa-yu, lekin keyinchalik uylansa buning hukmi qanday bo'ladi? Biz ushbu savolning javobida ikki nuqta atrofida to'xtalamiz. Birinchisi, nikohda har ikki tomon ham shart qo'yishi mumkinligi haqida. Ikkinchisi, boshqaga uylanmaslik sharti atrofidagi qavullar. Birinchi masala, ya'ni nikohda har ikki tomon ham shart qo'yishi mumkinligi. Nikohda har ikki tomon, kelin ham kuyov ham o'zlarining manfaatlaridan kelib chiqqan holda kelgusi rejalari, hayotlariga taalluqli bo'lgan ba'zi bir shartlarni qo'yishlari mumkin. Nikoh bu ixtiyoriy ravishda bog'lanadigan bir aqd kelishuv. Bu holatda har ikki tomon ham yaxshi o'ylab, tafakkur qilib, pishiq, puxta reja tuzishlari lozim bo'ladi. Mana shu nikohga bog'liq shartlar haqida kitoblarda, jumladan Fathul Bari kitobida yoziladiki, shartlar turli xil bo'lishi mumkin. Xattobiydan rivoyat qilingan qavlga ko'ra, shartlar 3 turli bo'ladi. Bularning birinchi turi qabul qilib bo'ladigan, mantiqan to'g'ri va uni bajarish ham vojib bo'lgan shartlar. Ikkinchi xil turdagi shartlar qabul qilib bo'lmaydigan va bajarish ham mumkin bo'lmagan shartlar. Uchinchi turdagi shartlar esa o'zaro ixtiloflarga, ulamolar o'rtalarida ixtilofga sabab bo'lgan turli xil javoblar, qavullar aytilgan shartlar. Birinchi turdagi shartga, masalan, har ikki tomon bir-biri bilan yaxshi munosabatda bo'lishga targ'ib qiladigan, mana shunday yaxshilikni ko'zlaydigan shartlar. Buni bajarish vojib. Mabodo, masalan, ayol kishi o'z tomonidan yoki uning valiylari tomonidan qo'ygan shart bo'lsa, mahrga taalluqli, mahrni faloncha miqdorda berasiz yoki mana buni berasiz mahrga deb aytgan bo'lsa, bu shartni bajarish vojib bo'ladi. Al-Mabsut kitobida yoziladiki, ولو تزوجها على أن يشتري لها هذه الدار ويعطيها إياها مهرا يعني agar bir ayolga mana shu uyni sotib olib unga mahr qilib beraman deb aytgan, mana shunday deb o'ylangan bo'lsa, u ayol mana shu uyni olishga haqlidir. Chunki bu kishi shunga shartlashdi. Shartga vafo qilish vojib. Agar sotib olib bera olmasa, unda bu kishining zimmasida mana shu ayolga shu uyning qiymatini berish vojib bo'ladi. Demak, bu bir manfaatni ko'zlangan, foyda keltiradigan, yo ayolga yoki erkakka foyda bo'ladigan va har ikki tomon kelishgan shart. Bunday shartni qabul qilsa bo'ladi va uni bajarish vojib bo'ladi. Ikkinchi turdagi shart qabul qilib bo'lmaydigan shart. Masalan, ayol kishi erkakni bir ayoli bo'lsa, ya'ni oilali erkakka turmushga chiqayotgan bo'lsa, oilasini buzishni talab qilsa, bu shart qabul qilinmaydi. Chunki bu bir insonning baxtiga chang solish, bir yashab turgan oilani buzishga harakat, bu qoralanadi. Bunda ishni islom qabul qilmaydi. Mabodo mana shunga kimdir xato qilib, agar xo'p deb rozi bo'lgan bo'lsa ham, shunga va'da bergan bo'lsa ham, bunday va'dani bajarish mumkin emas. Endi uchinchi turdagi shartlarning jumlasiga ikkinchi ayolga uylanmaysiz degan shart misoli. Ya'ni seni ustingga boshqa ayolga uylanmayman deb va'da bergan bo'lsa, mana shu shartning o'zi qo'yilishi qay darajada o'rinli. Ba'zi ulamolar buni mumkin deyishgan, ya'ni ayol kishi o'ziga shuni zarar deb biladi. U hayoti osudalik bilan, yaxshilik bilan o'tishga xalaqit beradi. Shuning uchun boshqa ayolga uylanmaysiz degan shartni qo'yishi mumkin deb aytganlar ham bo'lishgan. Bunga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima va u kishining turmush o'rtoqlari Hazrati Ali o'rtalarida bo'lgan bir holatni misol qilib keltiradilar. Ya'ni Hazrati Ali radhiyallohu anhu Abu Jahlning qiziga uylanmoqchi bo'lganlarida Abu Jahlning qarindoshlari mana shu o'zlarining qizlarini Hazrati Aliga berishga harakat qilganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni rad etganlar. Men bunga aslo rozi bo'lmayman. Aslo rozi bo'lmayman deb 3 marta qaytarganlar. Allohga qasamki, Allohning elchisi Rasulullohning qizi bilan Aduvullohning qizi bir nikohda jam bo'lmaydi deganlar. Mana shu hadisni asos qilib ba'zilar boshqaga uylanmaslik shartini qo'ysa bo'ladi deyishgan va bunga vafo qilish vojib bo'ladi deydilar. Ba'zi ulamolar esa bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xos edi va bunday shartni qo'yish mumkin emas. Chunki bu Alloh halol qilgan narsani harom qilishga olib boradi, bunday shart esa botil bo'ladi deydilar. Mana shu qavlni aytganlardan birlari Imom an-Navoviy. Bu kishi yozadilarki, bal yalghush shart va yasihhu nikoh bihi deydilar. Ya'ni bunday shartlarni bekor qilinadi va nikoh durust bo'laveradi. Agar shunday shartlar, ya'ni noto'g'ri noo'rin shartlar bilan nikohlangan bo'lsa, nikoh durust, lekin bunday shartni ilg'o qilinadi, bekor qilinadi deydilar. Bu masalada Hanbali ulamolar va'daga vafo qilish vojib deyishgan. Bunga Imom Muslim va Buxoriydagi mana bu hadisni hujjat keltirishadi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Inna haqqa shart an yufa bihi mastahlaltum bihi furuj." Vafo qilishga eng haqli bo'lgan shart ayollarni halol qilib olishingizga sabab bo'lgan shartdir deganlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Bu hadisni ikki xil ta'vil qilishgan. Ya'ni ana shunday keyingi ayolga uylanmaslik shartini qo'ygan bo'lsa, bu ham mana shu hadisga kiradi deganlar bo'lganlar. Ba'zilar esa bu hadis nikoh doirasidagi ishlarni o'z ichiga oladi xolos deyishgan. Ya'ni Shofiy, Hanafi va Malikiylar mana shu so'zni aytganlar. Hanbaliylar esa o'sha oila qurish masalasini ham, keyingi ayolga uylanish masalasini ham bu hadis o'z ichiga oladi deb xulosa qilganlar. Ammo Hanafi ulamolar, Malikiylar va Shofiylar esa ayolga yaxshi muomala qilish, uni uy joy bilan ta'minlash va hokazo ishlarga aloqador shartlar bu hadisga bog'liqdir deyishadi. Jumladan, agar mahrni faloncha miqdorda va falon vaqtda beraman deb aytgan bo'lsa, bu ham nikohga tegishli va'da va mana shu va'daga vafo qilish lozim deyishgan. Buxoriy ham yuqoridagi hadislarini babu shurut fil mahri inda uqdatin nikoh degan bobda keltirganlar. Nikoh o'qish paytida mahr shartlari degan bobda keltirganlar. Birinchi toifa ulamolar, ya'ni Hanbaliylar, agar erkak kishi sendan boshqaga uylanmayman deb va'da qilgan bo'lsa-yu, keyin va'dasiga xilof ish tutsa, ayol kishi taloq qilishga haqli bo'ladi deyishgan. Ular bu so'zlarini ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud oyati bilan izohlashgan. Ey iymon keltirgan zotlar, kelishuv shartnomalarga vafo qilingiz degan oyat mana shunga dalolat qiladi. Agar ayoliga boshqa ayolga uylanmayman deb va'da bergan bo'lsa, endi ana shu va'dasiga vafo qilishi vojibdir. Mana bu oyat ham shunga dalolat qiladi deydilar. Endi mana shunday shartni qo'yish qanchalik o'rinli degan savol ham albatta tabiiy. Ya'ni Alloh taolo o'zi erkaklarga 4tagacha uylanishga ruxsat bergan bo'lsa Qur'oni Karimda, endi bu huquqni cheklash bo'lmaydimi mana shunday shartni qo'yish degan savol haqiqatan o'rinli va bu savolga javob bo'ladigan qavllar mana yuqorida aytib o'tdik, ulamolarning so'zlarida bor. Ya'ni jumhur ulamolar bu shartni qo'yish, qabul qilish o'rinli emas deydilar va yana bir guruh ulamolar bu shart ham joiz deydilar. Agar o'ylab qaraladigan bo'lsa, har ikki tomonning ham asosli mantiqlilari bor bo'lib chiqadi. Ya'ni o'shanday shartni qo'yish mumkin emas deganlar Alloh bergan huquqni cheklash mumkin emas deydilar. Bunday shartni qo'yish mumkin deganlar shu shartni qo'yayotgan mahalda o'zi eshitib, demak o'ylab shunga rozi bo'lgan, o'zining haqqidan voz kechgan bo'ladi va o'sha ayolning so'zini olgan bo'ladi, shunga va'da bergan bo'ladi. Ayol kishi ham o'zining manfaatini ko'zlagan holda shu shartni qo'ygan bo'lsa, erkak shuni qabul qilgan bo'lsa, o'sha qabul qilayotgan paytda o'ylab qabul qilgan bo'ladi. Aqlli inson va'da bergan bo'ldi, va'dasiga endi vafo qilish kerak deb aytishadi. Har holda inson qo'lidan keladigan ishga va'da berish kerak. Va'da bergandan so'ng va'dasiga vafo qilgani afzal bo'ladi. Va'daga vafo qilish musulmon insonning sifati bo'lishi kerak. Ammo agar ayol kishi o'z burchini bajara olmasa, o'rtada har qanday va'dalashilgan bo'lsa ham, ayol kishi ham o'zining burchini bajarishi, o'zining haddida turishi, ayollik burchini ado etishi lozim. Ammo mana shunday holatlar o'zgarsa, hokazo bir uzr yoki sabablar paydo bo'ladigan bo'lsa, bunda ham demak har ikki tomon kelishuv bilan, insof bilan yo'l tutishlari, bir-birlarini tushunishlari lozim bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq, muvaffaq eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.